ketyapmiz o'zi?
Ha, hozir borsang ko'rasan. Xo'p. Sekin faqat. Ishlar bilan bo'lib, senga vaqt ajratolmadim.
Sochlaringiz ahvolini qarang.
Nimasini aytasan endi ishda?
Siz bo'lmaydimi?
O'zing yaxshimisan? Doktor. Yaxshimisiz? Ayolim ahvoli yaxshimi?
Bilasizmi, ayolingiz bilan farzandingizni asrab qolish uchun qo'limizdan kelgan hammasini qilyapmiz. Faqat to'g'risini aytganda, bizning meditsinamiz unga ojizlik qilyapti. Shuning uchun ularni saqlab qolish uchun Hindistonga olib borish kerak yoki Hindistondan doktor chaqirish kerak.
Bu degani
50 ming dollar kerak degani.
Doktor, qancha pul kerak bo'lsa, hammasini topaman. Kerak bo'lsa, hozir chetelga ishlagani ketaman. Men hammasini topaman. Faqat ularga qarang. Kerak bo'lsa hoziroq ketaman.
3 oy vaqtingiz bor. Harakatingiz.
Getting bir kunlarda dard yurak tugunlarda musofir musofir azoba chiqa chiq zahmatni sog'inch bilan yengar qismatni o'zga yurtda izlar omatni musofir musofir Musafir, musafir Yurtlarda yaşamak kançalar ağır Musafir, musafir Yurtlarda yaşamak kançalar ağır
Musafir, yurtlarda yaşamak kançalar ağır.